Selamun Aleyküm. Bu Azat Ekir Aylos. Törtün sentyabr cuma Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Muhammad Yakup dasturumuzda. Tojikistonda militsiya bo'limlariga qilingan ikki hujumda kamida 10 kishi halok bo'ldi. Toshkent, To'xtaboy masjidi yonida portlash yuz berdi. Stokgolm, Toshkent, Obidkori Nazarovni otganlikda gumon qilinayotgan o'zbekistonlikka viza olish uchun Paxtakorning direktori iltimosnoma yozib bergani ma'lum bo'ldi. Qarshi, o'qituvchilardan pul ishlab olish uchun paxta terimiga chiqmoqchiman degan mazmunda ariza yozdirib olmoqdalar. Nukus, bu shahardagi muzeydan kartinalar o'g'irlangani to'g'risida axborot dasturi gapirdi. Jon kirdi. GM O'zbekistonning motor zavodi 6 oylik tanaffusdan so'ng faoliyatini tikladi. Ozod Nazar, 800 million dollar uchun 8 yil, 110 dollar uchun 8,5 yil. Bugun Abdurahmon Tashanovning Ozod Nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Muhammad Yakup, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun juma namozidan so'ng Toshkent shahrining Olmazor tumanida joylashgan To'xtaboy masjidi yonida portlash sodir bo'ldi. Huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, portlash masjid ro'parasidagi avtobus bekatida sodir bo'lgan. Voqea tafsilotlaridan xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, bekatda noma'lum shaxs tomonidan tashlab ketilgan qo'lbola portlovchi modda portlagan. Portlash natijasida odamlar orasida qurbonlar va jarohatlanganlar bo'lmagani aytilyapti. Hozirda voqea joyida Toshkent shahar ichki ishlar bo'limi va favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tergov-surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Tojikistonning Dushanbe va Vahdat shaharlarida juma kuni yuz bergan ikkita qurolli hujum oqibatida o'lganlar soni 10 nafarga yetdi. Dushanbe aeroporti yaqinida militsiya bo'limiga qilingan hujumda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi amon kuchlarining ikki xodimi va yo'l harakati xavfsizligining bir nafar post xizmatchisi halok bo'lgani xabar qilindi. Hozirda Dushanbening Qorategin mahallasi politsiya tomonidan o'rab olinib, qurolli hujumni uyushtirganlikda gumonlanayotgan 3 noma'lum shaxs izlanmoqda. Dushanbedan 20 km uzoqlikdagi Vahdat shahri ichki ishlar bo'limiga qilingan hujumda esa 5 nafar politsiya xodimi va hujum qilganlardan 2 nafari o'lgan. 3 hujumchi esa jarohatlangan. Tojikiston ichki ishlar vazirligi vakilining Ozodlikning tojik xizmatiga aytishicha, Vahdatdagi hujumga Ziyoviddin Abdullayev ismli shaxs boshchilik qilgan va hujum paytidagi otishmada u o'ldirilgan. Islomiy davlat jangarilari Palmira shahri markaziy qismida joylashgan 3 tarixiy maqbarani vayron qilishdi. Xabar qilinishicha, qadimiy qabrlar joylashgan tarixiy minoralar eramizdan avvalgi 44-chi asrdan 103-chi asrgacha bo'lgan davrda qurilgan bo'lib, eng go'zal va yaxshi saqlangan yodgorliklar sifatida ulkan qimmatga ega bo'lgan. Palmirani joriy yil may oyida ishg'ol qilgan jangarlar bir necha hafta avval shahardagi UNESCO ro'yxatiga kirgan ikkita qadimiy ibodatxonani ham vayron qilishgan edi. Islomiy davlat jangarlari o'zlari ishg'ol qilgan hududlardagi tarixiy yodgorliklarni avval ham bir necha bor yo'q qilishgan. Washington Rossiya Suriyada harbiy amaliyotlar olib borayotgani haqidagi xabarlarni yaqindan kuzatmoqda. Bu haqda ma'lum qilgan Oq uy matbuot kotibi Josh Earnest, Bashar Assad rejimiga ko'rsatiladigan har qanday yordam mintaqadagi vaziyatni beqarorlashishga hissa qo'shib, kontraproduktiv bo'lishidan ogohlantirdi. Avvalroq Suriyada jang qilayotgan guruhlarga daxil ijtimoiy tarmoq sahifasida Idlib viloyatida olingan va Rossiya harbiy uchoqlari aks etgan suratlar paydo bo'lgan edi. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, suratlarda Suriya harbiy havo kuchlari tarkibida bo'lmagan Suhoi 34 qiruvchi uchog'i aks etgan. Ismi ochiqlanmagan AQSh rasmiysi Rossiya Suriyaga harbiy parvoz amalga oshirgani va Washington bu parvoz maqsadi haqida ma'lumotga ega emasligi ta'kidlanadi. Afg'onistonga safar qilgan Eron ichki ishlar vaziri Rahmoniy Fazli Afg'oniston shimolida yangi terrorchi guruhlar faoliyat boshlaganidan tashvish bildirdi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'kgan.
Eron ichki ishlar vaziri Fazli Rahmoniy bugun poytaxt Kobulda iqtisodiy hamkorliklar bo'yicha mintaqa mamlakatlari vakillari yig'inida qilgan chiqishida so'nggi choqlarda Afg'oniston shimolida yangi nom bilan terrorchi guruhlar faoliyatga boshlaganini mintaqa xavfsizligi uchun xatarli dedi. Garchi u biron guruhdan nom tutmagan bo'lsa-da, uning yangi terrorchi guruhlardan maqsadi Islomiy davlatga vafodor guruhlar bo'lgan bo'lishi mumkinligi taxmin etiladi. So'nggi oylarda Afg'onistonning shimol viloyatlarida Islomiy davlat hamda Jundullo jangarilari faoliyati oshgani aytiladi.
Litva poytaxti Vilnius shahrida NATO harbiy shtab markazi ochildi. Uning ochilish marosimida Shimoliy alyans bosh kotibi Jens Stoltenberg ishtirok etdi. Litva prezidenti Dalia Grybauskaitaning aytishicha, markaz Rossiya solayotgan xavfni bartaraf etishga va mamlakat xavfsizligini mustahkamlashga qaratilgan. Bunday kichik harbiy punktlar NATOning kollektiv xavfsizlikni mustahkamlash rejasining bir qismidir. Bu orqali Bryussel alyansining hech bir a'zosi yolg'iz emasligini bildirgisi keladi, dedi Stoltenberg. Harbiy markazlar Sharqiy Yevropaning yana 5 mamlakatida: Bulgariya, Latviya, Polsha, Ruminiya va Estoniyada ham ochilgan. Vilniusdagi markazni Daniya qurolli kuchlari polkovnigi Jakob Sogard Larsen boshqaradi. Markazda NATOga a'zo 10 davlatning 40 ta askari xizmat qiladi. Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika mintaqasida harbiy nizolar tufayli 13 million bola maktabga bora olmaydi. Bu ko'rsatkich Suriya, Iroq, Yaman, Liviya va Sudandagi maktab yoshidagi bolalarning 40%ini tashkil qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg'armasi UNICEF tashkilotining 3-sentyabr kuni e'lon qilingan hisobotida yozilishicha, agar nizolar davom etsa, bu ko'rsatkich 50%ga yetishi mumkin. Ayni damda Education Under Fire xalqaro tashkiloti Suriya, Liviya, Yaman va Sudanda 9 mingga yaqin maktab yaroqsiz holga kelganini ma'lum qildi. UNICEF joriy yilda bolalarni bilim bilan ta'minlash uchun qo'shimcha 300 million dollar kerakligini aytgan.
Xabarlar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Taniqli imom Obidqori Nazarovga 2012 yilda o'q uzganlikda gumon qilinayotgan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Jukovskiy Yevropa ittifoqiga viza olishi uchun Toshkentning Paxtakor komandasi bosh direktori rasmiy iltimosnoma yozib bergani Ozodlikka ma'lum bo'ldi. Suiqasdni tergov qilayotgan Shvetsiya prokurori Kristor Petersonning Ozodlikka aytishicha, Rustam Ko'paysinov ismli shaxs imzosi bilan yozilgan so'rovnomada Jukovskiy Estoniyadagi futbol klublaridan biriga tajriba almashish uchun borish niyatida bo'lgani yozilgan. Bu voqea tafsilotlari oldinda, hozir esa Tojikistonda 4-sentyabr kuni yuz bergan dahshatli ikki hujum tafsilotlari. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahri va mamlakatning Vagdat tumanida militsiya bo'linmalariga qilingan qurolli hujumlar oqibatida ba'zi xabarlarga qaraganda kamida 10 kishi halok bo'ldi. Bir necha kishi jarohatlandi. Rasmiylar ikki hodisa bir-biriga bog'liq emas demoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, halok bo'lganlar soni ko'proq bo'lishi mumkin. Tojikistonda yuz bergan bu ikki hodisani kun bo'yi Sadriddin kuzatdi. Nima bo'ldi? Nimalarni qo'shimcha qilasiz mana men hozir aytgan qisqa xabarga?
Faqat aytmoqchimanki, bu ikkita hodisa bir-biriga uzviy bog'liq ekanligini Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mana hozirgina ma'lum qildi. Bo'lib o'tgan voqea. Men bu tumanni bilaman, o'zim shu tumandanman. Vahdat tumani Dushanbe markazidan 20 km uzoqlikda joylashgan. Bugun ertalab 4-sentyabr kuni militsiya ichki ishlar bo'limiga noma'lum shaxslar, qurollangan shaxslar hujum qilgan va o'sha yerda 4 ta militsiya xodimi halok bo'lgan, o'ldirilgan va u yerdagi qurol aslahalar hammasi olib chiqib ketilgan. Shu kuni soat 5:00 ertalab Dushanbe shahrida, o'sha Vahdat yo'nalishida, o'sha tuman yo'lining yo'nalishida Dushanbe shahri ichida aeroport aeroport muyulishi degan joy bor, o'sha yerda omonchilar bilan yana noma'lum shaxslarning to'qnashuvi bo'lgan va u yerda ham 4 ta militsiya xodimi o'lgan va bir necha kishi ulardan ham yana terrorchilar deb atalayotgan shaxslardan ham ulardan ham 5-6 kishi o'lgani aytilgan.
Shu soatga mana bugun 4 sentyabr kech kirdi, necha kishi o'lgani haqida
hozir rasmiy xabar Tojikiston Ichki ishlar vazirligini 10 kishi faqatgina militsiya xodimlarini beryapti xolos.
Hujum qilganlar
ularni hali hech kim aytgan yo'q, necha kishi o'lgan.
Kim bo'lishi mumkinligi haqida biror narsa bormi?
Bu yangilik ham hozir chiqdi. Shu paytgacha taxminlar ko'p edi. Tojikiston mudofa vazirining o'rinbosari, ya'ni general-mayor Hoji Halim Nazarov va unga itoatkor bo'lgan odamlar, shaxslar deb aytilyapti. Bu haqda rasmiy bayonot chiqdi.
Kimi bayonoti bu?
Bu Tojikiston Ichki ishlar vazirligining bayonoti chiqdi mana shu daqiqalarda va bunda aytilishicha bular shu terroristik harakat jinoiy guruh tuzishgan va aniq maqsadlari nima ekanligi aytilmayapti. Balki bu hukumatni og'darishmi yoki bir boshqa bir nima, bu haqda hech narsa deyilgan yo'q. Faqat shu narsa aytilyaptiki, bular terroristik guruh tuzib, mana shu 2 ta joyida hujum qilishgan va juda ko'p qurol aslahani olib yashirinishgan. Hozir o'sha Vahdat tumani yo'nalishida tog'ning ichiga kirib ketadigan Romit degan dara bor va o'sha yerda joylashgan va ularni qidirish ishlari olib borilyapti va ba'zi ma'lumotlarga ko'ra o'sha vohada janglar ham ketyapti. O'sha unga shu general mayorga itoatkor bo'lgan guruhlar bilan hukumat kuchlari o'rtasida.
Hujumchilarni qandaydir bir shaklda bir bayonot, sayonot
hozircha ular tomonidan hech narsa yo'q va bungacha aytilgan ediki, shu Vahdat tumanida bir kun 4 kun oldin 23 yoshli bir yigit militsiya xodimlari tomonidan soqol qo'ygani uchun o'lasi qilib kaltaklangandi va u hozirgacha kasalxonada koma holida yotibdi va 100 dan ortiq odamlar o'sha bunga norozilik bildirgan edi shu kasalxonaga borib va bu tinchitgandi va buni aniqlash hamda surishtirish uchun Tojikiston Ichki ishlar vaziri maxsus bir operativ guruh tashkil qilgani ham aytilgan edi. Lekin mana shu voqealar asnosida mana 4 sentyabr kuni 2 ta dahshatli voqea sodir bo'ldi. Hozir endi rasmiylardan shu militsiya xodimlaridan o'lganlar 10 kishi, ular tomonidan o'lganlar necha kishi ekanligi hozircha aytilgani yo'q.
Boshqa biror narsa ayta olmaymiz bugunga mana 4 sentyabr.
Hozircha shuni kuzatyapmiz, endi yangiliklar bo'lsa.
Rahmat. Demak, gap nima bo'lganini, nimada bo'lganini bitta jumlada aytib, nima bo'layotganini bitta jumlada aytib qo'yay. Demak, poytaxt Dushanbe shahri va Vahdat tumanida militsiya bo'linmalariga 2 ta qurolli hujum bo'lgan va rasmiy ma'lumotlarga qaraganda kamida 10 militsiya xodimi o'sha hujum qurboni bo'lgan.
Bir narsa qo'shimcha qilay va rasmiy ma'lumotda aytiladiki, hozirgacha 4 kishi shu qurolli guruh a'zolaridan 4 kishi qo'lga olingan.
Rahmat, Sadriddin Ashur edi. Dushanbedagi voqealar tafsilotlari bilan aziz tinglovchi, bu Ozodlik radiosi. Birozdan so'ng Obidqori Nazarovga qilingan suiqasd bilan bog'liq muhim bir yangilikni sizga yetkazamiz. Hozir esa Toshkentda 4 sentyabr kuni bo'lgan bir portlash tafsilotlari. Olmazor tumanida joylashgan To'xtaboy masjidi yonida portlash ro'y berdi. Militsiyadan olingan xabarga ko'ra, masjid yaqinidagi avtobus bekatida qo'lbola portlovchi modda portlagan. Tafsilotlarni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidagi Ozodlik manbasining aytishicha, Sharq to'yxonasining oldida Chorsu bozoriga yaqin joydagi To'xtaboy masjidi ro'parasidagi avtobus bekatida noma'lum shaxs tomonidan tashlab ketilgan qo'lbola portlovchi modda portlagan. Manbaga ko'ra, odamlarga shikast yetmagan. Hozirda portlovchi moddani tashlab ketgan odam qidirilmoqda. Portlash sodir bo'lgan joyda Toshkent ichki ishlar bo'limi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi xizmati bo'linmalari ish olib bormoqda. Guvohlar bugun juma namozidan so'ng ro'y bergan portlash kuchli bo'lmagani, lekin uning ovozi butun Chorsu bozorida eshitilganini aytishmoqda. Hodisa joyini borib ko'rishga uringan toshkentliklardan birining aytishicha, portlash ro'y bergan hudud militsiya tomonidan o'rab olingan. Chorsu bozorida savdo-sotiq qiluvchi tadbirkor Jahongir Shosalimovning aytishicha, odamlar portlash ovozini eshitishgan, lekin boshqa hech qanaqa ma'lumot ega emaslar.
Zavoz tugashga yaqin odamlar portlash ovozini eshitibdi. Bo'ldi, boshqa hech narsa, hech kim hech narsa bilmaydi.
Qanchalik kuchli bo'lgan portlash?
Portlash mana shu 100 metr atrofdagi odamlar eshitganda, mana shu uch shaxsmandan 100 metr atrofida savdo qilayotgan odamlar hammasi eshitgan. 100 metr atrofi, 120 metr atrofidagi odamlar eshitgan.
O'lganlar, jarohatlanganlar haqida qanday ma'lumotga egasizlar?
Hech qanaqa ma'lumot yo'q. Mana shu aytganlarimdan boshqa hech qanaqa ma'lumot yo'q emasiz. Ko'chada yopilganligi to'g'risida eshitdik. O'zida men chorsa o'tiribman, 100 metr, 150 metr atrofida bo'lgan voqea. Boshqa hech kim ishlasa bilmaydi. Mana o'zim ham xuddi shunday hech narsa bilmayman. Shundan boshqa. Aholi o'rtasida endi axborot berilmagani uchun har xil mish-mish tarqalib ketgan. Men o'zim aniq bilmayman, lekin men unaqa ishonmadim, lekin har xil narsa tarqalib ketganda har kim har xil nimada yuribdi. O'zicha gapirib. Lekin aniq hukumat rasmiyati va aniq bir axborot yo'q.
So'nggi yillarda O'zbekistonning bir qancha shaharlarida Islomiy davlat ekstremist guruhining tahdidli varaqalari topilgani haqida xabarlar berilgan. Bir necha oy avval Toshkent viloyatining Yangiyo'l va Parkent tumanlarida Suriya va Iroqda faoliyat qilayotgan Islomiy davlat guruhinikiga o'xshash bayroq osib ketilgani haqida Ozodlik ham xabar bergan edi. O'tgan yilning avgust oyida esa Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi ko'prikka Islomiy davlatnikiga o'xshash bayroq osib ketilgani va ko'plab odamlar so'roq qilingani ma'lum. Hozircha O'zbekiston rasmiy matbuotida Toshkentdagi portlash haqida hech qanaqa xabar berilmagan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ham bu haqda jamoatchilikka hech qanaqa rasmiy bildirish qilmagan.
Oldimizda daqiqalarda tinglaydiganlaringiz Stokgolm Toshkent Obid Qori Nazarovni otganlikda gumon qilinayotgan o'zbekistonlikka viza olishi uchun paxtakorning direktori iltimos noma yozib bergani ma'lum bo'ldi. Qarshi o'qituvchilardan pul ishlab olish uchun paxta terimiga chiqmoqchiman degan mazmunda ariza yozdirib olmoqdalar. Mana kunning eng muhim yangiliklaridan biri taniqli imom Obid Qori Nazarovga 2012-yilda o'q uzganlikda gumon qilinayotgan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiy Yevropa ittifoqiga viza olishi uchun Toshkentning Paxtakor komandasi bosh direktori rasmiy iltimosnoma yozib bergani ma'lum bo'ldi. Suiqasdni tergov qilayotgan Shvetsiya prokurori Kristor Petersonning ozodlikka aytishicha, Rustam Ko'paysinov ismli shaxs imzosi bilan yozilgan so'rovnomada Zhukovskiy Estoniyadagi futbol klublaridan biriga tajriba almashish uchun borish niyatida bo'lgani yozilgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Yuriy Zhukovskiyni payshanba kuni so'roq qilgan Shvetsiya prokuraturasi tergovchisi Kristor Petersonning ozodlikka aytishicha, gumonlanuvchi tergov bilan hamkorlik qila boshlagan. Shved prokurori gumonlanuvchiga Yevropa ittifoqi vizasi berilishi iltimosi bilan Toshkentning Paxtakor futbol klubi bosh direktori Rustam Ko'paysinov ismli shaxs nomidan rasmiy so'rovnoma yozilganini aytadi Ozodlik bilan 4-sentyabr kungi suhbatda.
Mr. Zhukovskiy is a national of Uzbekistan, he requires a visa to come into the European Union. And we have been able to establish that during the autumn of 2011, he applied twice for visa.
Janob Zhukovskiy O'zbekiston fuqarosi bo'lgani uchun Yevropa ittifoqiga kelish uchun viza olishi kerak bo'lgan. Biz uning 2011-yil kuz oylarida 2 marta Yevropa ittifoqi vizasiga ariza topshirganini aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Arizalarida u Paxtakor futbol klubi ma'muri lavozimida ishlashini aytgan. Qo'limizda viza taqdim etilishi iltimos qilingan xatlar bor. Bu xatlarga Paxtakor komandasining bosh direktori Rustam Ko'paysinov degan odam imzo qo'ygan. Bu xatda u Zhukovskiy Paxtakor futbol klubida ma'mur bo'lib ishlashi va Yevropa ittifoqiga safardan maqsadi u yerdagi futbol klublaridan biriga borishi lozim deb yozilgan.
Tergovchi Kristor Petersonning aytishicha, rasmiy so'rovnomada Zhukovskiyning Estoniyadagi futbol klubiga tajriba almashish uchun borishi yozilgan. Lekin Yevropa ittifoqi hududida bemalol harakatlanish huquqini beradigan Schengen vizasini olgan gumonlanuvchi Estoniyaga borish o'rniga Shvetsiyaga kelgan deya davom etadi tergovchi.
When we spoke to the persons at that football club, they said that they had been asked if they could receive a person, but he never came.
Biz bu futbol klubi bilan bog'landik. Haqiqatan bu klubdan falonchi kelsa bo'ladimi deb so'rashgan, lekin u hech qachon kelmagan. Aslida esa u Estoniyadagi futbol klubiga borish kerak bo'lgan vaqt davomida Shvetsiyada bo'lganini aniqladik.
Shved tergovchisi Jukovskiyning Schengen vizasi Latviyaning Rossiyadagi elchixonasi tomonidan berilganini ham qo'shimcha qildi. Kristor Peterson payshanba kungi so'roq paytida Jukovskiy ayrim ma'lumotlarni bergani va tergov bilan hamkorlik qilishga moyillik ko'rsatayotganini ta'kidladi. Lekin Ozodlikning Jukovskiy paxtakor klubida ishlaganini tan oldimi degan savoliga hozircha javob bera olmasligini bildirdi janob Peterson. Uning aytishicha, Jukovskiy paxtakor klubida ishlaganini tasdiqlab berishni so'rab O'zbekiston rasmiylariga murojaat qilgan, lekin javob bo'lmagan. Shundan keyin paxtakor klubi bosh direktoriga elektron maktub jo'natdi, bunga ham javob olganim yo'q dedi.
I've been trying to get the Uzbek authorities to conduct interviews to try to establish if and in that case what position Mr. Zhukovsky has had within the football club.
Janob Zhukovsky haqiqatan Paxtakor futbol klubida ishlaganmi yoki yo'q, buni bilish uchun O'zbekiston rasmiylariga ayrim shaxslar bilan suhbatlashishga ruxsat berishlarini so'rab murojaat qildim. Lekin ulardan hech qanday javob bo'lmadi. Shundan keyin o'tgan hafta Paxtakor bosh direktorining o'ziga email jo'natdim, lekin undan ham hozircha javob kelgani yo'q,
dedi Shvetsiya prokuraturasi tergovchisi Kristor Peterson. Ozodlik Paxtakor klubi bosh direktori Rustam Ko'paysinovning o'zi bilan ham bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. 4-sentyabr kuni Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Ko'paysinov Shvetsiya prokuraturasidan elektron maktub olganini tasdiqlab, bu haqda kerakli odamlarga xabar qildim. Men siz bilan bu haqda gaplashadigan vakolatim yo'q, deya ta'kidladi. Ozodlikning 2011-yilda Yuriy Zhukovskiyga Schengen vizasi berilishini so'rab rasmiy xat yozib berganmisiz degan savoliga Paxtakor jamoasi bosh direktori:
"Bu masalalarning menga umuman aloqasi yo'q. Men kimgadir viza olishga yordam bersam-u, u yerga borib nimadir qilib qo'ysa, men aybdor bo'lishim kerakmi?"
deya javob qaytardi. O'zbekistonlik taniqli imom, Toshkent hukumatining ashaddiy tanqidchisi Obid Qorinazarov 2012-yil 22-fevral kuni Shvetsiyaning Stromsund shahridagi uyi yo'lagida suiqasdga uchragan edi. 3,5 yildan beri koma holatida qolayotgan imomga bevosita o'qizganlikda gumonlanayotgan Yuriy Zhukovskiy o'tgan hafta Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya qilindi. Ozodlikka hafta boshida intervyu bergan shved tergovchisi Kristor Peterson suiqasd ortida Toshkent hukumati turganini sudda isbotlash niyatida ekanini ta'kidladi.
+42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Boshlanayotgan paxta 2015 kampaniyasidan dastlabki xabarlar. Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi maktab o'qituvchilarini paxta terimiga jalb qilishning gap tegmaydigan usulini o'ylab topdi. Paxta terimiga chiqariladigan o'qituvchilar maktab direktori nomiga oilaviy sharoiti yomonligi bois paxtada 3-4 so'm ishlab olish haqida ariza yozishga majbur qilinmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasiga qarashli umum ta'lim maktablarida o'qituvchilardan oilaviy sharoiti nochorligi uchun o'z xohishi bilan paxta terimiga chiqish haqida ariza yozdirib olinyapti. Ezgulik inson huquqlari jamiyati tarqatgan xabarda aytilishicha, Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi o'z tizimidagi umum ta'lim maktablar, maktabgacha tarbiya muassasalari pedagoglarini 2015-yilgi paxta yig'im terimiga jalb qilishning antiqa usulini kashf qildi. Maktab yoki ta'lim muassasasi rahbari nomiga yozilgan arizada pedagog yoki tarbiyachi oilaviy sharoitim nochorligi bois mening paxta yig'im terimida ishtirok etishimga ruxsat bering deya iltimos qilishi lozim, deyiladi xabarda. Muborak tumanidagi o'qituvchilardan birining ozodlikka aytishicha, 2-4 umum ta'lim maktablarining o'qituvchilaridan shunday mazmundagi ariza yozdirib olingan.
Bunday arizalar 50 yoshga kirmagan o'qituvchilardan yozdirib olindi. Biz har yili paxta terimiga o'z ixtiyorimiz bilan chiqdik deb yozib berardik. Bu yilgisida esa oilaviy sharoitim qiyin bo'lib, pulga muhtoj bo'lganligim sababli paxtaga chiqishimga ruxsat berishingizni so'rayman deb yozib berdik,
dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan o'qituvchi. Uning aytishicha, bundan tashqari har bir o'qituvchi pasport nusxasi va bitta rasmini ham topshirishi kerak.
Har yili biz o'rnimizga odam yollardik. Bu yil esa har kim o'z o'rniga chiqishi shart ekan. Mahalladagi ishsizlarni viloyatdan kelgan vakil mahalla oqsoqoli bilan birga yurib yozib chiqyapti. Ularni yollash bu yil mumkin emas ekan. Ular terimga alohida olib chiqilar ekan,
dedi Muboraklik o'qituvchi. Qarshi tumanidagi Ozodlik manbasi ham o'qituvchilardan shunday mazmundagi arizalar yozib olinganiga guvoh bo'lganini aytdi.
Xuddi shunda o'z ixtiyorim bilan taqsay boraman deyishdi. Shunda masalan kiyim kechak qilish uchun o'quvchilar, o'qituvchilar bolalarimni kiyim kechak qilish uchun masalan ro'zg'orimni aytib, kamir qoplashni shunda deb yozilgan ekan. Men ko'rdim uni o'zim ham. Ballarimni maktab formasini qilmaganman, shundan qilaman. Masalan ijaraga kishiz maktabga masalan nimaga berolmayapman shu narsani qilaman deb yozilgan. U narsa bu narsa. Uni o'zim ko'rdim ham, o'sha arzamidan tonishib chiqdim hamma. Xuddi shu narsa bu.
Qaysi maktablarda? Qaysi maktablarda?
55, 34, 7-chi sonli maktab, 15-chi sonli maktablar bo'lgan bu narsa. Buni xuddi shunday narsa yozilgan.
Dedi manba. Ozodlik Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasining paxta masalasiga mas'ul mulozimi Sobir Madiyev bilan bog'landi. Suhbat boshida binoyida gaplashgan Madiyev Ozodlik radiosidan ekanligimizni bilgach, majlisda ekanini ro'kach qilib telefonni o'chirib qo'ydi. Mulozim bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Yunayatovaning aytishicha, xalq ta'limi mulozimlarining bunday ma'nodagi arizalarini yozdirib olishi eng avvalo o'qituvchilarning ijtimoiy ahvoli xarob ekanligidan darak beradi.
U o'sha maosh unga yetadimi, yetmaydimi boshqa masala, lekin uni dastur qilib, albatta kontraktda ko'rsatilgan ishlarni qilmasdan o'qituvchi o'zidan ariza yozib paxtaga chiqishi bu absurd narsa. Bunki bir karra sharmandali emas, bir necha karra. O'qituvchilar uchun o'quvchilar axloq o'qilmaydi. Bularni qachon paxta davlatiga mashina qo'qmayman deyishi bu o'tib ketgan kulgili, sharmanda gapchili. Mana shunda davlat rahbari bilmaydi, yoki mana vazirliklar bilmaydi, ma'rif vaziri bilmaydi, hokimlar bilmaydi, yoki mana Mirziyoyev bilmaydi deb bo'lmaydi. Demak, bu narsa o'sha yuqoridan kontrlar ishi berilyapti. O'sha kontr bo'yicha buni harakat qilyapti.
Dedi Vasila Inoyatova.
Ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Mana bu esa endi yaxshi xabar. GM O'zbekiston va O'zbekiston iqtisodorlik shirkati, O'zbekiston sanoat iqtisodorlik shirkati hamkorligida avtomobil dvigatellarini ishlab chiqaruvchi zavod qariyb bir oylik tanaffusdan so'ng o'z ishini qayta boshladi. Ushbu ikki korxona ishchilari haq to'lanmaydigan majburiy ta'tilga chiqarilgani aytilgan edi avvalroq. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'z avtosanoat shirkati matbuot xizmati mulozimining ozodlikka aytishicha, hozirda profilaktik tanaffusdan so'ng General Motors tarkibidagi barcha korxonalar qaytadan faoliyatga kirishgan, konveyer liniyalari avvalgi rejimda ishlab chiqarishni boshlamoqda.
Zana zavod как работал раньше, так и будет работать на сегодняшний день, возобновил работу завод.
Avvalroq General Motors va avtomobil dvigatellarini ishlab chiqaruvchi GM Powertrain O'zbekiston zavodi qariyb 1 oyga berkitilgan va ishchilari ham 1 avgustdan boshlab haq to'lanmaydigan mehnat ta'tiliga chiqarilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozodlik Asakadagi zavod ishchilariga ta'tildan oldin ham bir necha oy davomida ish haqi to'lanmagan haqida ham xabar qilgan. Ammo GM O'zbekiston shirkati matbuot xizmati mulozimi bir oylik ta'til reja bo'yicha e'lon qilinganini aytib, ishchilar oyliklari to'lanmagan haqidagi xabarlarni inkor etdi.
Biz работаем в сборочных цехах над новым проектом, поэтому
Asakadagi zavodga ehtiyot qismlar yetkazib beruvchi shirkat xodimi zavod ishchilarining majburiy ta'tilga chiqarilishini avtomobillar savdosining keskin qisqargani bilan bog'lagan. O'sha xodimning ozodlikka aytishicha, hozir zavod konveyer liniyalarida ish qayta boshlangan. Bir oy ichida Chevrolet Avio modelini o'rnatishdi. Asaka zavodida avtomobilning yangi turi uchun dvigatellar ishlab chiqarishga tayyorgarlik ko'rildi, dedi Asakadagi zavodga ehtiyot qismlar yetkazib beruvchi shirkat xodimi. Shu yil mart oyida GM O'zbekiston shirkati Chevrolet Avio rusumli avtomobillarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejasini e'lon qilgan edi. Mazkur rejaga muvofiq shirkat 2020-yilga qadar yangi turdagi avtomobilni ishlab chiqarish uchun 150 million AQSh dollari sarflashi kutilmoqda. Ayni paytda zavodda ishlab chiqarilayotgan avtomashinalar eksporti ham keskin qisqargan. Iyul oyida Yevropa biznes uyushmasi avtomobil ishlab chiqaruvchilari qo'mitasi Rossiyada joriy yilni dastlabki 5 oyi davomida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 8622 avtomobil sotilganini e'lon qilgan edi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 58%ga kamroqdir. General Motors hozirda O'zbekistonda 9 ta turda avtomobil ishlab chiqaradi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalarning asosiy xaridori esa Rossiya va Qozog'iston hisoblanadi. Rossiya va Qozog'istonda so'nggi oylarda milliy valyutalar kurbi tushib ketgani bu mamlakatlarda o'zbek mashinalari sotilishini yana ham kamaytirishi tayin demoqda tahlilchilar.
Kuni xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Tojikistonning Dushanbe shahri va Bag'dod shaharlarida juma kuni yuz bergan ikki qurolli hujum oqibatida o'lganlar soni 10 nafarga yetdi. Dushanbe aeroporti yaqinida militsiya bo'limiga qilingan hujumda Tojikiston ichki ishlar vazirligi omon kuchlarining ikki xodimi va yo'l harakati xavfsizligining bir nafar post xizmatchisi halok bo'lgani xabar qilindi. 4 sentyabr kuni juma namozidan so'ng Toshkent shahrining Olmazor tumanida joylashgan To'xtaboy masjidi yonida portlash sodir bo'ldi. Huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga qaraganda portlash masjid ro'parasidagi avtobus bekatida sodir bo'lgan. Portlash natijasida odamlar orasida qurbonlar va jarohatlanganlar bo'lmagani aytildi. Islomiy davlat jangarilari Palmira shahri markaziy qismida joylashgan 3 ta tarixiy maqbarani vayron qildi. Xabar qilinishicha, qadimiy qabrlar joylashgan tarixiy minoralar eramizdan avvalgi 44-chi asrdan 103-chi asrgacha bo'lgan davrda qurilgan bo'lib, eng go'zal va yaxshi saqlangan yodgorliklar sifatida ulkan qimmatga ega bo'lgan. Davom etamiz. IŞİD bilan bog'liq yana bir yangilik. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tahlilchilari tarqatgan bayonotga ko'ra, ayni kunlarda Suriya va Iroq hududida Islomiy xalifat qurilganini e'lon qilgan IŞİD terror guruhi o'zbekistonlik malakali kadrlarni katta pul va'da qilib o'z hududiga jalb qilishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbekistondagi yarim rasmiy internet nashrlarining yozishicha, Islomiy davlat jihodiy tashkilotining mamlakat ichidagi yashirin guruhlari malakali kadrlarni o'z safiga tortishga urinmoqda. Endilikda guruh ko'p yillik ish tajribasiga ega va oliy ma'lumotli insonlarni o'z harakatiga jalb qilishga intilmoqda. Ta'kidlanishicha, terrorchi guruh rahbariyati ular nafaqat jang qila olishi, balki normal davlat qura olishini ham isbotlamoqchi. Bunday davlat tuzish uchun esa ko'plab malakali kadrlar kerak bo'ladi. Ayni paytda IŞİD shifokorlar, o'qituvchilar, oshpaz va maishiy xizmat ko'rsatuvchilarga e'tibor qaratmoqda. Ularga oilalari bilan ko'chib o'tishlari uchun 20 ming 30 ming dollar taklif qilmoqda, deyiladi o'zbek tilidagi yarim rasmiy internet saytlari e'lon qilgan bayonotda. Markaziy Osiyo maxsus xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan Central Asia Online saytida Milliy xavfsizlik xizmati tahlilchisi Husan Mamurov MXX taxminicha hozirda IŞİD safida 500-600 o'zbekistonlik jang qilayotganini ayta turib, ayni paytda bu raqamni aniqlashtirishning iloji yo'qligini ham e'tirof etadi.
Suriya va Iroqqa nafaqat Turkiya, balki boshqa davlatlar orqali ketayotgan o'zbekistonliklarni ta'qib qilish juda qiyin. Xorijda ishlayotgan yosh o'zbekistonliklar IŞİDning sevimli nishoniga aylangan. IŞİD erkaklarni o'z ayollari bilan kelishga rag'batlantirmoqda. Ko'p hollarda xotinlari erlari bilan Suriyaga ketishdan bosh tortishmoqda. Bunaqa vaziyatda erkaklar nikoh uchun boshqa ayol qidirishmoqda,
degan MXX tahlilchisi o'z idorasiga ma'lum qator misollarni tilga oladi. Turkiya Suriya chegarasining turk hududidagi o'zbekistonlik ishchilar yurg'izayotgan jihodga odam yollash amallaridan yaxshi xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, bu hududda asosan islomiy g'oyalar bilan zombilashtirish yoki qo'rqitish orqali Suriyaga bevosita jangari yollash jarayoni davom etmoqda.
IŞİDga odam yollovchi akaxonlar tuzog'iga tushayotganlarning asosiy qismi bilimsiz, tuzuk quruq kasbkori bo'lmagan, Rossiyada har xil ishlarni qilib yurgan bolalardir. Oliy ma'lumotli vrach yoki o'qituvchini yoki kimgadir 20-30 ming dollar berganidan xabarim yo'q. Faqat qarzga botgan bir yigit oilasiga 5000 dollar yuborish uchun bitta buyragini sotuvga qo'yganida ishchilar bu pulni berib, yigitni jangga jo'natishganini bilaman. Asosan birodarlik, Alloh roziligi uchun jihod kabi gaplar bilan avrashadi bolalarni.
Deydi Ozodlik manbasi. Qashqadaryolik vrach Abdurayim Bozorov o'z hamkasblarining Rossiya, Qozog'iston, Yaman kabi davlatlarga pul topish uchun ketganidan xabardorligi, lekin jihodchilarga xizmat qilish uchun Suriya va Iroqqa ketganidan bexabarligini aytadi.
Ularda to'xtab vrachlarning o'qituvchilari bunday qilgani haqida eshitganmiz. Hamkasblarga boru, lekin qayerda, lekin o'zlari islom davlatlari shunchaki ketib turib eshitmadim. O'zimizda ham vrachlar yetishmaydi. Mana men aytgan joyda hozir 3 stavka vrachga joy turibdi. Endi uzoqroq kelajakni o'ylash kerakdi. Kelajakda atrofimizni tozalashimiz kerak, kelajagimizni ertaga qayerga ko'milishimizni o'ylashimiz kerak. Faqat boylik emas, moddiy tomondan boyib turib, ma'naviy tomonni qashob qo'yganlar ketsa kerak demayapti. Ularning ma'naviy tuzoqlari ham aldanib qolmasa kerakdi.
Deydi o'zbekistonlik vrach. Moskvadagi o'zbekistonlik dindor va huquq faoli Bahrom Hamroyev malakali kadrlarning IShID tuzog'iga yemish bo'lish ehtimoli uchun asosiy aybdor ularni ham iqtisodiy, ham ijtimoiy ma'naviy jihatdan tang holga solib qo'ygan bugungi O'zbekiston hukumatidir, dedi.
Xabarim bor, albatta. Bunaqa holatlar bo'lishini kutsa bo'ladi, chunki O'zbekiston hukumati endi ishchilardan ham xafa bo'lmasin, million odam ko'chaga chiqsa ham hech xafa bo'lish kerak emas, chunki O'zbekiston hukumati yetarlicha mana shu bugungi holatni yaratgan asli mana shu O'zbekiston umuman O'rta Osiyo diktatorlari. IShIDga borayotganlar pul uchun emas. Odamlar umuman xayolida kelmagan jihodga borish. O'zimdan IShIDga qarshi odamman. IShID jannatni va'da qilibdi. Karimov nimani va'da qiladi?
Dedi o'zbekistonlik dindor va huquq faoli Bahrom Hamroyev.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Davom etamiz. Muzeylar hayoti. Nukusda jahonga mashhur san'at muzeyi asoschisi Igor Savitskiyning 100 yilligini tantanali nishonlash arafasida mazkur muzeydan umumiy qiymati 600 million so'mga yaqin 5 ta kartina o'g'irlangani to'g'risidagi ma'lumot axborot dasturi orqali jamoatchilikka sizdirildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbekiston telekanali axborot dasturining 2-sentyabrdagi sonida Igor Savitskiy nomidagi Qoraqalpoq davlat san'at muzeyida mutaxassislar tekshiruv o'tkazgani va muzeyda 5 kartina yo'qligi aniqlangani, buning ortidan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati 28 avgust kuni jinoyat ishi ochgani xabar qilindi. Axborot muxbirining bildirishicha,
muzeyda rassom Ganning dam olishda, Kashinaning ovulda, Safaronovning ko'k tasmali shlyapa kiygan ayol portreti, Trusovning uzumzor va Karaxanning lola tergan ayollar asarlari o'rniga ularning inventar raqamlari va nomlari ostida chizish texnikasi, o'lchamlari, materiallari, syujeti va mualliflik yozuviga ko'ra asliga mutlaqo to'g'ri bo'lmagan kartinalar saqlangan.
Bu kartinalarning umumiy qiymati 581 million 625 ming so'mni tashkil qiladi. Axborot mazkur xabarni Nukusda Igor Savitskiy 100 yilligi tantanali nishonlanishi arafasida tarqatdi. O'zbekiston telekanali kartinalar to'g'risidagi xabarni tarqatishdan bir hafta oldinroq, ya'ni 24 avgustda Savitskiy nomidagi Qoraqalpoq davlat san'at muzeyini 1984 yildan beri boshqarib kelayotgan Marinika Bobonazarovaning ishdan olingani san'atshunoslar, muzeylar xodimlari va ekspertlar orasida shov-shuvga hamda qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandi. Qoraqalpoq davlat san'at muzeyi 86 kishilik mehnat jamoasi esa Bobonazarovaning ishga qayta tiklanishini talab qilgan. Xalqaro ekspertlar, san'atshunoslar va muzey xodimlari Savitskiy nomidagi muzey direktori ishdan bo'shatilishi ortidan muzey talon-taroj bo'lish xavfi ostida qolmoqda degan xavotirni bildirgan edi. Negaki, Bobo Nazarova umumiy qiymati 2 milliard dollarga baholangan kartinalar saqlanadigan muzeyni 31 yil davomida qo'riqlab kelgani va muzeyni talon-taroj qilishga yo'l bermagani aytib kelinadi. Bu voqealardan bir necha kun o'tgach Marinika Bobo Nazarova ishdan bo'shash haqidagi arizasini chaqirtirib olgan. Marinika Bobo Nazarova Savitskiy yubileyi tadbirlarida band bo'lgani sababli kartinalarning yo'qolishi masalasida u bilan bevosita suhbatlashish imkoni bo'lmadi. Biroq o'z nomini aytmagan muzey rasmiylaridan biri bu haqda mana bularni ma'lum qildi.
Поэтому вопрос идёт расследование. Так что мы не можем ничего ответить.
Hozir bu masalada tekshiruv ketyapti. Shuning uchun biror narsa ayta olmaymiz. Keyin bu telefonda aytiladigan gap emas.
Эти вопросы не по телефону не говорятся.
Marinika Bobonazarovaning o'zi esa 29 avgust kuni O'zbekiston madaniyat vaziriga yozgan ochiq xatida ishdan bo'shatilishidan oldin 1.5 oy ichida vazirlikka 12 raport jo'natganini aytgan. Bobonazarova raportlarning mohiyatini ochiqlamagan holda siz hurmatli va tajribali ekspertlardan iborat komissiya jo'natishga va'da bergan edingiz. Lekin oxir-oqibat muzeyni barchamiz, jumladan mamlakat imiji uchun katta muammolarni keltirib chiqargan mayda tovlamachilarga g'ajib tashlash uchun qoldirdingiz, deb yozgan ochiq xatda. Ozodlik manbalariga ko'ra, joriy yil iyun oyida Qoraqalpog'iston Madaniyat vazirligi tomonidan tayinlangan mutaxassis Sherik Boybosinov boshchiligida muzeyda taftish olib borgan komissiya Savitskiy kolleksiyasidagi bir necha asarni qalbakisiga almashtirilgani haqida xulosa bergan. Manbaning uqtirishicha komissiyaga O'zbekistondagi yetakchi mutaxassislar jalb qilingan. Ma'lum bo'lishicha ularning ba'zilari bunday ekspertizaning muzey rahbarini ishdan olish uchun ataylab qilinayotganidan norozi bo'lib, komissiyani tark etgan. Qoraqalpoq davlat san'at muzeyida Stalin davrida qatag'onga uchragan va otilgan rassomlarning minglab asarlari saqlanadi. Mazkur kolleksiya 1915 yil 4 avgustda Kiyevda tug'ilgan, 1950 yilda Moskvadan Qoraqalpog'istonga ko'chib o'tgan rassom, etnograf va san'atshunos Igor Savitskiy tomonidan uzoq yillar davomida to'plangan. Savitskiy kolleksiyasi rus va Turkiston avangard tasviriy san'atining 2-chi eng yirik kolleksiyasi hisoblanadi. 4 sentyabrda Savitskiyning 100 yilligi Nukusda tantanali nishonlandi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston Respublikasi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilganidan keyin mamlakatda narx-navo 30% ko'tarildi deb xabar qildi Bishkekdagi muxbirimiz Sherzod. Tadbirkorlar mahsulot narxlari ko'tarilishi ortidan savdo to'xtaganidan ham nolimoqda. Tafsilotlar.
Bishkekning Botken bozorida ham Qirg'izistonning barcha savdo nuqtalarida bo'lgani kabi keyingi paytda savdo sotiq susaygan. Bozorda xaridor ham ozaygan. Savdogarlardan biri Altinbekka ko'ra, so'nggi bir haftada Xitoy va Turkiyadan olib kelingan mahsulotlar qimmatlagan.
Bir juma oldi, 50 so'm, 100 so'm o'sha ham qo'shilib ketdi.
Masalan, 20 so'mlik Xitoy chiroqlari 150 so'mga ko'tarildi. Turkiyadan kelgan elektr simlarining metri 32 so'm bo'lsa, hozir 42 so'mdan sotyapmiz. Negaki, bosh to'lovlari tovar turiga qarab 20%dan 50%gacha ko'tarildi. Dollar qimmatlasa narxi yanada ko'tarilsa kerak. Xaridor yo'q. O'tgan yili bu vaqtda savdo yaxshi bo'lgandi, deydi Altinbek. Altinbek Isayevning aytishicha, bosh to'lovlarning qimmatlashi sababli Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi Rossiya va Qozog'istondan kelgan mahsulotlar narxi ham 5-10 so'mga qimmatlagan. Iqtisodchi Eldar Abakirov tovar narxining qimmatlashi mamlakatning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilgani va dollar narxining qimmatlashi bilan bog'liqligini aytadi.
Bojliq tarif qo'shilgani uchun bu birla yo'l ko'tarildi, ikki yo'l ko'tarilmaydi.
Baholar bosh tariflari sababli bir marotabagina ko'tariladi. Agarda dollar narxi 70 so'mga qimmatlasa, yanada ko'tariladi. Shu bilan birga savdogarlar ustama haqqi qo'yib sotishadi. Shunday qilib Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan tashqari davlatlardan olib kelingan tovarlar 30% qimmatlagan, deydi Eldar Abakirov. Bekirov. 12 avgustdan buyon Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan tashqari mamlakatlardan olib kelingan tovarlarga boj to'lovi 16%gacha qimmatlagan. Bojxona xizmati rasmiysi Almaz Akinbekovga ko'ra, boj to'lovidan tashqari savdogarlardan 12%lik ustama narx solig'i ham olinadi.
Tomonsiya ishga kirgangacha 0% bo'lsa, hozirgi uchurda 14%ga ko'yganda.
Qurilish mahsulotlarining ayrimlari Qirg'izistonga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilguniga qadar 0%lik to'lov bilan olib kirilgan bo'lsa, hozir 14% boj to'lanyapti. Elektr tovarlar boj to'lovi avval 5% bo'lsa, hozir 18%ga ko'tarildi. Bundan tashqari tovar bahosiga boj solig'i qo'shilganidan so'ng qo'shimcha 12% ustama narx solig'i ham olinadi, deydi Almaz Akinbekov. Qurilish mahsulotlarining asosiy qismi Qirg'izistonga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan tashqari mamlakatlardan olib kelinadi. Shu sababli Rossiya, Qozog'istonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar ham narx qimmatlashini to'xtatib qololmasligi aytilmoqda. O'zbekistondan meva-cheva olib kelib sotish bilan shug'ullanuvchi o'shlik tadbirkor Akmalning aytishicha, mamlakat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilganidan so'ng O'zbekiston bilan bojxona to'lovlari narxida o'zgarish bo'lmagan bo'lsa-da, hujjatlashtirish ishlarida bir qancha muammolar bo'lyapti.
Tavonizicha kirib haus, u yoqqa yurgan o'g'illar so'ragan, bilmayapti ishlash taliginlarchi. O'zbekistondan kelgan yukda hamma yo'g'i bor edi. O'zbekiston bilan hech qanaqa o'zgarish bo'lmasdi rafta boshqamizda. Buringidagi 12% endi 0.15% borini olish kerak. Lekin mola sistemi tushira olmasdan asorlik qilolmay yuribdi-dan sizlar.
Deydi Akmal. Bungacha Xitoy, Turkiya kabi mamlakatlardan kiyim-kechakning kilosiga 35-50 sent atrofida boj to'lov olingan bo'lsa, endi bu narx 2 dollargacha ko'tarildi. Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga 12 avgustdan to'liq a'zo bo'lgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Afg'oniston yangiliklari. Shimoliy alyans rasmiylari NATO Talibonni hali hanuzgacha Afg'oniston uchun katta xatar ekanliklari to'g'risida fikr bildirib keladilar. NATOning baland martabali qo'mondonlaridan biri general Filip Bredlovning poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida aytganlari bilan olim ko'kchan.
NATOning baland martabali qo'mondonlaridan general Filip Bredlov poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida afg'on harbiylarining so'nggi oylarda terrorchi guruhlarga qarshi ko'rsatgan faoliyatlarini olqishladi. NATOning Afg'oniston bo'ylab keskin himoyat deb nom berilgan yangi ma'muriyatini uzoq muddat davom etishini ta'kidladi. Bredlov NATOning Afg'oniston xavfsizlik kuchlaridan himoya etishi borasida mana bularni aytdi. Bundan bir necha yil oldin ham va hozir ham to'rt sohada afg'on harbiylarini himoya etishga davom etishimiz zaruratini bilardik. Kelajakda ham ushbu zaruratni anglaymiz. Havo kuchlari, istixborot, uchoqlardan foydalanish hamda ta'minot bo'yicha biz o'z yordamlarimizga davom ettiramiz. Unga ko'ra afg'on harbiylar Talibonga qarshi kurash jarayonida yaxshi bir shaklda o'z qobiliyatlarini namoyon etganlar, kutilgan paymonada o'z mamlakatlarini himoya etishda davom etmoqdalar. Ma'lumki, so'nggi oylarda Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining NATO va Amerika harbiylari himoyasiz jang maydonlarida Talibon va Islomiy davlat jangarilariga qarshi kurashda qozongan muvaffaqiyatlari g'arb davlatlarini afg'on harbiylari mamlakatlarini himoya etish qobiliyatiga ega bo'lganliklari borasida umidvor etgan. Ayni holda janob Bredlov Doishga nisbatan Talibonni Afg'oniston xavfsizligi uchun asosiy tahdid ekanini tilga oldi. So'nggi oylar davomida Talibon hamlalari hamda ular tomonidan yo'l chekkasida minalar o'rnatish mezoni kamayganini bildirgan general Bredlov o'tgan 2 oy davomida afg'on harbiylariga katta talafot yetganini ma'lum qildi. Afg'onistonlik harbiy mutaxassis Asadulloh Valvoliji hozirgi kunda Talibonni mamlakat xavfsizligi uchun jiddiy bir xatar deb bilmaydi. Unga ko'ra Mulla Umar vafotidan so'ng Talibon ikkiga bo'lingan. Afg'oniston davlati Talibon o'rtasida vujudga kelgan kelishmovchiliklar va ziddiyatdan durust foydalangan taqdirda Talibonni sahnadan ketishi ehtimoli ham mavjud.
Bu yerda toliblar fe'lan xatar emasdilar. Qatarlı Qatar emasdılar ki, atıq köp zayıf ham bolgandılar. Agar davlat durması rahbarligi bundan bu holatdan ki ata inmeçe soğlu tüşkən, bir iki baş bolgandılar, bir baş iki Mansurdur, Mavun nafarları, bir baş diga Umardı durması, karadorları. Agar davlat buradan da şu rüşüttü tazod ikicilerge bu tazoddan istifada kılsın.
Aks holda deydi Valvoliji, Talibonning bir qanoti kuchlanib, zaif qanoti islomiy davlat saflariga qo'shilgan taqdirda Afg'oniston xavfsizligi mazkur jangarilar tomonidan jiddiy tahdidlarga ro'para bo'lishi mumkin. Suhbatdoshuningdek afg'on harbiylarini noma'lum muddatga qadar NATO va G'arb davlatlari himoyatiga jiddiy ehtiyoji borligini aytadi. Unga qaraganda tez orada G'arb davlatlari Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini harbiy uchoqlar bilan jihozlantirishi zarur. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Keyingi paytlarda Yevropa o'z boshidan misli ko'rilmagan bir bo'hronni kechirmoqda. Bu qochqinlar bilan bog'liq bo'hrondir. Mana 3-sentyabrga bir xabarimiz. Safida ayollar, bolalar bo'lgan ilk muhojirlar guruhi poyezdlarga Germaniyaga yetib bordi. Germaniya hukumati shu kunda Vengriya temiryo'l vokzaliga yig'ilgan minglab qochqinning 3000ini qabul qilgan ilk davlatdir. Ammo ayrim Yevropa davlatlarida musulmon qochqinlarga boshpana berishga qarshi norozilik kuzatilmoqda. Muxbirimiz Barno Anvar qochqinlar bilan bog'liq bo'hronni har tomonlama o'rganishga harakat qildi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. So'nggi kunda dunyo Yevropa davlatlari qarshisida ojiz qolgan muhojirlar bo'hroniga guvoh bo'lmoqda. Suriya, Iroq, Afg'oniston va Afrika qit'asining turli davlatlaridan Yevropaga yog'ilib borayotgan muhojirlar shu kunda Vengriya poytaxti Budapeshtga yig'ilib qoldi. Va nihoyat 1-sentyabr kuni mana shu muhojirlarning ilk guruhi poyezdlarda Germaniyaga yetib bordi. Myunxen vokzaliga yetib borgan poyezdlarda asosan Suriya va Afg'onistondan qochgan muhojirlar bo'ldi. Ularni qarshi olgan yevropaliklar hukumatlardan farqli ravishda temir yo'l vokzalining o'zidayoq muhojirlarga yegulik, bolalar qo'llariga esa o'yinchoqlar tutqazdi. Myunxen shahri meri Dieter Reiter shahar xalqining muhojirlar bo'hronini hal qilishda yordamga oshiqqanidan g'urur tuyganini aytdi. Matbuotga so'zlagan mer vokzalga yig'ilgan shaharliklar qo'llarida yegulik, ust-bosh va bolalar uchun o'yinchoqlar olgani, ayrim oziq-ovqat do'konlari yegulik ortilgan mashinalarni vokzalga yo'llaganini aytdi. Vengriyadan Germaniyaga borarkan bu poyezdlar Venada to'xtab o'tdi va bu yerda ham yo'l azobini tortayotgan muhojirlarni shahar ahli suv va non bilan qarshi oldi. 74 yashar venalik pensioner Yanis Pitsios qo'lida ovqat bilan vokzalga chiqqan venaliklardan biridir.
Agar biz bu odamlarga yordam bermasak, bu bir falokat bo'lardi. Aslida shu ahvolning o'zi falokat. Biz bu qochqinlarga yordam berish uchun nimadir qilishimiz kerak, ammo buni hukumatlar qilishi kerak. Lekin qani hukumat? Hozir hukumat ham o'zimiz bo'lib qoldik,
deydi 74 yashar venalik pensioner. Venada iliq qarshi olingan qochqinlar poyezdlarda yana Germaniyaga yo'l olmoqdilar. Aslida nemis xalqining musulmon qochqinlarga birinchi bo'lib quchoq ochishida kansler Angela Merkel yuritgan siyosatning o'rni katta. Mamlakatning natsizm qoplagan o'tmishiga ishorat qilgan Merkel, dunyo Germaniyani umid va imkoniyatlar mamlakati sifatida ko'rmoqda. Bu esa har doim ham kuzatilgan emas deb ta'kidladi. Bundan tashqari kansler o'limga teng bo'lgan yo'l azobini tan olib, Yevropaga qadar kelgan qochqinlar jur'atini olqishladi. 2014 yilda jahon chempionligini olgan futbol bo'yicha Germaniya terma jamoasi ham qochqinlar va muhojirlarga nisbatan norozilik kayfiyatini qoralab video tarqatdi. Hujumchi futbolchi Thomas Müller, garchi bu bo'hronni hal qilish uchun avvalo yechim topilishi zarurligini e'tirof etarkan, birinchi vazifamiz bu odamlarga yordam berishdir dedi. Ayni paytda suriyaliklar esa Merkelni tolerant siyosati uchun olqishlarkan, Facebook tarmog'ida ona Merkel, quvilganlar onasi, mehribon ona nomli sahifalarni ochdilar. Vaholanki aynan Germaniyada muhojirlarni qabul qilishga qarshilar ko'pchilikni tashkil qilmoqda. O'nlab norozilar Angela Merkelga qarata xoin deya shovqin solib namoyishlar uyushtirdi. Vengriya, xususan Buyuk Britaniya va Germaniyada ham kelayotganlar urush olovidan qochayotganlarmi yoki mehnat muhojiri degan savollar ko'tarilmoqda. Xususan Buyuk Britaniya va Germaniyadagi ashaddiy millatchi guruhlar kelayotganlarning aksari urushdan qochib emas, balki urush bahona Yevropadan farovon hayot qidirib kelmoqda degan xavotirni ilgari surmoqda. Bundan tashqari, ekstremistik guruhlar jang qilayotgan hududdan chiqqan qochqinlar ichida radikal qarashda bo'lgan yoki ularga xayrixoh bo'lganlar ham bor degan bayonot yangramoqda. Eng muhimi, iqtisodiy muammolari talay bo'lgan Yevropa davlatlari Suriya va Iroqqa harbiy ko'mak berish bilan birga bu hududdan oqib kelayotgan buncha qochqinga boshpana berishiga qarshi guruhlar norozilik uyushtirmoqda. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban 3 sentyabr kuni bergan bayonotida kelayotgan muhojirlarning aksariyati Germaniyaga borish istagida ekanini aytarkan, bu Germaniyaning muammosi. Vengriya ularni Germaniya so'rovi asosida ro'yxatga olib berishi mumkin deb ta'kidladi.
The problem is a German problem. Nobody would like to stay in Hungary. Our job is only to register them.
Endilikda Human Rights Watch va BMTning qochqinlar bilan ishlash agentligi kim bo'lishidan qat'iy nazar, O'rta Yer dengizidan o'tib Yevropa tuproqlariga kirgan odamlarni ortga qaytarish imkonsizligi, ularni qabul qilish va so'ngra ularning shaxsi, kelish sabablarini o'rganib, chora ko'rish zarurligini ta'kidlamoqda. Shu tariqa so'ng manzil Germaniyaga yetib borgan ochyupun bolalar uchun Myunxen vokzaliga qadar cho'zilgan bir necha ming kilometrlik yo'l azobi esa o'ta og'ir kechdi. U dunyo og'ziga darvoza kabi chayqalgan O'rta Yer dengizidan omon chiqqanlar Balqon davlatlari chegaralariga o'rnatilgan tikonli simlardan yulinib o'tdilar. Dengizdan omon chiqmagan norasidalarning jonsiz tanalari esa Turkiya sohillarida qalqib, Bodrum bo'ylarida dam olayotgan g'arblik sayyohlar va mahalliy aholining unutilmas ro'yosiga aylandi. O'rta Yer dengizidan o'tayotib suvga g'arq bo'lgan 3 yashar qochqin Aylan Kurdi tanasi esa Bodrum sohillaridan topildi. Bugungi kunda Aylan Kurdi Yevropada ilk bor kuzatilayotgan misli ko'rilmagan muhojirlar buhronining timsoliga aylandi. Yevropa chegaralaridan o'tish nasib qilmagan 100 ga yaqin odamning jasadi esa yuk mashinasida o'rta yo'llarda qoldirildi. Nafaqat Yevropa, balki butun dunyo ko'z o'ngida bir necha haftalar ichida dahshatli buhron tusini olgan qochqinlar muammosini hal qilishda hozircha Germaniya peshqadamlik qilmoqda. Myunxen, Stuttgart va Frankfurt vokzallariga yetib borgan 3000 qochqin Vengriyadan qariyb turtib chiqarildi. So'nggi bir necha hafta yoki oy ichida Yevropaga umumiy hisobda 800 ming atrofida mehnat muhojiri yoki qochqinlarning kirib kelishi kutilmoqda. Ularning aksariyati Suriya, Iroq, Afg'oniston hamda ba'zilari Afrika davlatlaridan kelishi kutilmoqda. Venadan Germaniyaga yo'l olgan poyezd esa Ozodlik muxbiri Pokistonning Lahoridan borgan qochqinlarni ham uchratdi. BBC muxbiri Sahara, Somali kabi Afrika davlatlaridan Vengriyaga borgan muhojirlarni qayd etdi. Bu qochqinlarning 40%ini qabul qilishini bildirgan Germaniya hukumati Yevropa ittifoqini tezkor chora ko'rish va muhojirlarning katta oqimini qismlarga bo'lib davlatlarga tarqatish talabini ilgari surmoqda. Yevropa davlatlari qochqinlik maqomini qidirayotgan odamlarni qabul qilish mas'uliyatini bo'lishishi lozim, dedi jumladan kansler Merkel. Yevropadagi ayrim davlatlar Merkel chaqirig'iga ijobiy javob bermoqda. Ammo ba'zi davlatlar kutilmagan mehmonlar yukidan xavotirda. 300 ming aholisi bo'lgan Islandiya hukumati atiga 50 qochqinni qabul qilishini bildirdi. Bundan hafsalasi pir bo'lgan islandiyalik professor Brindis Björgvinsdottir Facebook sahifasida bu qochqinlar bizning bo'lg'usi turmush o'rtog'imiz, yaqin do'stimiz, hamfikrimiz, bolalarimiz tuzgan guruhning nog'orachisi, yana bir hamkasbimiz va 2022 yilgi Islandiya go'zalidir deb yozdi. Bu ayol Facebook tarmog'ida tashkil qilgan Suriya yordam kutmoqda nomli sahifa qisqa muddatda 14 ming kishini jamladi. Sahifani kuzatayotganlarning aksariyati qochqinlarga yordamini taklif qilmoqda. Ba'zi islandiyaliklar qochqinlarga joylashtirilguniga qadar uyidan joy taklif qilmoqda. Ayni paytda Buyuk Britaniya hukumatining bu buhronga nisbatan sovuqqon munosabati ham jamoatchilik noroziligiga sabab bo'ldi. Natijada Britaniyaning sobiq tashqi ishlar vaziri David Miliband London rahbariyatini ko'proq qochqin qabul qilishga chaqirarkan, bu davlatning o'tkayli 10 ming qochqinni qabul qilganini ham eslatib o'tdi. Hozircha Germaniya, Fransiya va Buyuk Britaniya rahbariyati Yevropa ittifoqi ichki ishlar va adliya vazirlarini sentyabr oyi o'rtasida uchrashib, ayni masala yechimini kelishib olishga chaqirgan.